Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą toliau keliausime Biblijos puslapiais, Senojo testamento puslapiais, pranašo Malachijo knyga. Mes su jumis esame šios knygos trečiajame skyriuje ir nuo septintos eilutės toliau šiandien studijuosime temos dalį religinių tautos nuodėmių pasmerkimas. Po maldos aš jums priminimui perskaitysiu mūsų nagrinėjimą septintą šios skyriaus eilutę ir mes tęsime skyriaus apžvalgą. Mūsų tėve, mes dėkojame tau už šią dieną, už tai, kad tu esi mums maloningas ir rūpinėsi mumis. Dėkojame, kad surenki mus kiekvieną vakarą, kad keltume į tave savo akis, kad ištirtume tavo dvasioje savo širdis ir galėtume suprasti, kaip turėtume pasikeisti savo gyvenime. Dėkojame tau, kad kiekvienas tavo įkvėptas rašto žodis yra taip pat naudingas mūsų kaltei įrodyti, pamokyti, ugdyti ir statydinti mus. Palaimink šį vakarą mūsų širdis, padėdamas suprasti ir vadovautis gyvenime tavo žodžiu. To meldžiame Jėzaus vardu. Amen. Taigi religinių tautos nuodėmių pasmerkimas. Nuo pat savo protėvių dienų jūs atsitraukite nuo mano įstatų ir nesilaikėte jų. Sugrįžkite pas mane ir aš pas jūs sugrįšiu, sako galybių viešpats. Bet jūs sakote, kaip mes grįšime? Malachijo knygos, trečios skyriaus, septinta eilutė. Malachijo amžininkai neigia, kad jiems reikia sugrįžti pas Dievą ir atsiversti. Jie elgiasi taip, tarsi niekur nebūtų nuklydę. Izraelitai sako, šventykloje visuomet gausu žmonių, mes vykdome ritualus. Kaip suprasti tavo raginimą atsiversti? Ką reiškia sugrįžti pas tave? Mes čia ir niekur nebuvome nuklydę. Tačiau Dievas sako, buvote. Galbūt ir vykdote ritualus, bet jūsų širdis toli nuo manęs. Tai taikytina ir daugeliui konservatyvių nūdienos bažnyčių. Žmonės laikosi ritualų ir liturgijos, yra gerai įsisavinę krikščionišką žodyną. Jie žino, kada šūktelėti garbė viešpačiui arba aleliuja, tačiau jų širdys toli nuo Dievo. Jis ragina mus atsiversti, bet regis tai sunkiausias dalykas pasaulyje, ypač krikščionims. Nežinau, kodėl taip yra, nes mums tai padaryti turėtų būti lengviau negu pasauliečiams. Girdėjau pasakojimą, jog vienoje bažnyčioje per tarybos susirinkimą vienas jos narys atsistojo ir pasiūlė bažnyčios tarybai kaltinusiai visus iš eilės, tame tarpe ir pastorių, atsiversti. Susirinkusieji davė tokį šiurkštų atkirtį anam vyrui, taip jį skaudino, kad po kurio laiko žmogus mirė. Štai kaip bažnyčios tarybos nariai sureagavo į jų kolegos pasiūlymą visiems atsiversti. Izraelis kalbėjo, kaip mes grįšime, ką mums atgailauti, juk mes gera tauta, ana tiems pagonims reikia atsiversti, o mums tikrai ne. Daugelis žmonių mūsų bažnyčiose galvoja, kad atsiversti reikia visiems kitiems, tik ne jiems. Brangus bičiuliai, iš tikrųjų tai reikia padaryti ir mums. Mums būtina sugrįžti pas Dievą. Studijuodami toliau matome, kad po tokios izraelitų reakcijos Dievas užpils jiems druskos ant žaizdos ir tai skaudės. Galbūt kažkas panorės išjungti radio imtuvą, nes tai, ką skaitysime toliau, nebus labai malonu. Nesakau, kad Malachijo knyga labai maloni, tačiau man jį patinka, nes šis pranašas kalba man, Jums ir visai mūsų visuomeniai. O mums reikia, kad kažkas tai pasakytų. Aš gydžiausi pas labai gerą vėžio ligų specialistą, tačiau jis elgėsi su manimi šiurkščiau negu bet koks kitas daktaras. Nuolat stengdavausi išgauti iš jo padrasinimo žodį, tačiau jis manęs nedrasino. Bandžiau išprašyti, kad parašytų man receptą vaistams nuo skausmo, bet jis to nepadarė. Jis kalbėjo tiesiai šviesiai. Aš myliu tą žmogų būtent todėl, kad jis sakė visą tiesą, nieko nepagražindamas. Po vėžio operacijos norisi žinoti visą tiesą apie savo būklę. Lygiai tą patį galiu pasakyti apie dvasinius reikalus susijusius su mano amžina siela. Noriu žinoti visą tiesą, net jei jis skaudi. Dievas neslepia nuo mūsų tiesos ir nieko nepagražina. Netrukus skaitysime 7 sarkastišką izraelitų repliką. Kaip jau minėjau, šioje knygoje užrašyta, kad Izraelio tauta 8 kartus nepagarbiai atsikirto Dievui. 8 kartus jie tarsi suirzę vaikai atmetė jų kaltinimus. 8 kartus jie bando išsisukti nuo klausimo, dėdamiesi nieko nežiną ir esą labai pamaldus. Ar gali žmogus apsukti Dievą? Tačiau mane jūs apsukate, bet jūs klausiate, kaip mes tave apsukome? Savo dešimtinėmis ir atnašomis. Malachijo knygos 3:8 eilutė. Daugelyje nūdienos bažnyčių užuot laiminus susirinkusiuosius galbūt reikėtų pasakyti, liaukitės plėšikauti, jūs apsukate Dievą. Susirinkusiai tikriausiai paprieštarautų, tik jau ne mes dosniai aukojame. Mėly bičiuliai, ar tikrai jūs taip elgiatės? Paklausykite, ar gali žmogus apsukti Dievą? Tačiau mane jūs apsukate. Bet jūs klausiate, kaip mes tave apsukame? Į tai Dievas atsako savo dešimtinėmis ir atnašomis. Jei manote, kad Dievas yra toks šykštus ir žiaurus kaip Šailokas iš Šekspyro komedijos Venecijos pirklys, klystate. Iš tikrųjų, jis laimino savo tautą ir sakė, paliksiu jums 90%, o 1/10 jūs grąžinsite man. Kad nesusidarytume klaidingo įspūdžio, mums reikia kai ką suprasti. Visų pirma, izraelitai atiduodavo ne 1/10. To galima įsitikinti atidžiau išstudijavus šventąjį raštą. Daktaras Feinbergas savo puikiuose Malachijo knygos komentaruose yra išvardijęs 10, kurias mokėdavo izraelitai. Jis rašo. Pakartoto įstatymo knygos 18:4 eilutėje skaitome, kad Izraelis atnašaudavo vaisių pirmienas, nemažiau kaip 60% nuo grūdų, vyno ir aliejaus. Izraelitai mokėjo kelias 10. Pirma, jie atnešdavo 10% nuo to, kas liko atnašavus vaisių pirmienas. Ši dalis atitekdavo levitams pragyvenimui. Plačiau apie tai skaitykite kunigų knygos 27 pastraipoje nuo 30 iki 33 eilutės. Antra, levitai mokėjo 10 kunigams. Apie tai parašyta skaičių knygos 18:26-28 eilutėse. Trečia, bendrija mokėjo 1/10, kad patenkintų levitų ir jų namiškių reikmes padangtėje. Apie tai skaitome pakartoto įstatymo knygos 12:18 eilutėje. Ir ketvirta, dar 1/10 buvo renkama kas 3 metus vargšų reikmėms patenkinti. Rašoma pakartoto įstatymo knygos 14:28-29 eilutėse. Norėčiau, kad mes kiek detaliau aptartume paskutinę minėtą šventųjų rašto ištrauką, nes manau, kad kažkas panašaus turėtų būti daroma ir šiandien. Mūsų vyriausybė daug kalba apie pagalbą vargšams, tačiau tokia pagalba dažniausiai išeina į naudą biurokratams. Bet svarbiausias klausimas - kur atsiduria vargšams skirti pinigai? Mano įsitikinimu, bažnyčiai reikėtų labiau susirūpinti šią sritimi. Paklausykite Dievo nurodymų Izraeliui, kurie užrašyti pakartotų įstatymo knygos 14 skyriaus 28-29 eilutėse. Kas treji metai atneši visą tų metų savo derliaus dešimtinę ir atiduosi ją į miesto svirną. Levitas, kadangi jis neturi nei dalies, nei paveldo su tavimi, taip pat ateivis, našlaitis ir našlė esantys tavo mieste, galės ateiti ir pavalgyti iki soties, įdant viešpats tavo dievas laimintų tave ir kiekvieną tavo darbą, prie kurio pridedi ranką. Kaip matote, kas treji metai buvo renkama papildoma dešimtinė vargšams. Tad ką mes turime omenyje sakydami, jog Dievas reikalavo iš Izraelio dešimtinės? Turime suvokti, jog jie mokėjo kelias dešimtinės. Antra vertus, mums reikia suprasti, kad šiandien mes gyvename malonės epochoje. Nūdienos tikinčiųjų aukas sąlygoja visai kas kita. Mums reikia aukoti, tačiau mes darome tai kitų pagrindų negu izraelitai. Bažnyčia nėra pavaldi įstatymui, kuris reikalauja dešimtinės. Tai nereiškia, kad žmonės negali atiduoti viešpačiui dešimtinės, galbūt viešpats juos taip veda. Tačiau prisiminkime, kaip aukojo ankstyvosios bažnyčios nariai. Rašydamas korintiečiams, Paulius minėjo Makedonijos bažnyčių pavyzdį. Antro laiško korintiečiams 8 skyriaus 2 eilutėje skaitome: nors ir dideli vargai jas bandė, jos pasirodė kupinos džiaugsmų ir jų baisus neturtas įsiliejo dosnumo turtais. Nors makedoniečiai buvo labai neturtingi, jie aukojo dosniai. Toliau kitoje to paties skyriaus eilutėje apaštalas Paulius rašo: aš liudiju, kad jie pagal išgalės ir virš išgalių savo norų. Antras laiškas korintiečiams 8 skyrius 3 eilutė. Jie aukojo daug daugiau negu dešimtinę. Šie žmonės aukojo paprasčiausiai dėl to, kad mylėjo viešpatį. To paties skyriaus 4 eilutėje apaštalas Paulius nurodo ir kitą jų dosnumo priežastį. Prašyte prašymus malonės leisti jiems prisidėti prie šventųjų šalpos. Rašoma antrame laiške korintiečiams 8 skyriuje 4 eilutėje. Matote, aukojimas yra bendrystė. Tai bažnyčiaus bendrystės ir Dievo garbinimo dalis. Jie net pranoko mūsų viltis ir Dievo valia aukojo patys save, pirmiausia, viešpačiui, paskui mums. Rašoma tame pačiame antrame laiške korintiečiams 8 skyriuje 5 eilutėje. Štai kodėl retkarčiais aš vis paprašau neišgelbėtų žmonės, tos, kurie nėra krikščionys, neaukoti pinigų mūsų Biblijos mokymo tarnavimui. Visų pirma, tai nebus palaiminimas jums, o ilgainiui galbūt ir mums. Dievas ragina aukoti savo vaikus. Ar kada atkreipite dėmesį, kad sandoros skrynę ant savo pečių nešė Izraelio kunigai? Viešpats būtų galėjęs pavesti šį darbą kam nors kitam arba liepti vežti skrynę vežimu, kai buvo gabenami kai kurie kiti daiktai. Tačiau sandoros skrynę simbolizuojančią Kristų ant savo pečių nešė kunigai. Tad žinia apie tai, ką Kristus yra dėl mūsų padaręs, taip pat turi nešti ant savo pečių kunigai, tai yra dievų vaikai. Jei nesate krikščionis, Dievas neprašo jūsų aukoti. Antro laiško korintiečiams 8 skyriaus 8 eilutėje Paulius toliau sako: aš tai sakau neliepdamas, bet norėdamas kitų uolumo mastu patikrinti ir jūsų meilės nuoširdumą. Jūsų dosnumas liudija apie jūsų meilę Kristui. Jis neprašo jūsų aukoti. Giesmės žodžiai: aš dėl tavęs atidaviau gyvybę, o ką tu atidavei dėl manęs, visiškai netitinka Biblijos mokymu. Jis niekada to neklausia, tik sako, kas mane myli, laikysis mano įsakymų. Antro laiško Korintiečiams 8 skyriaus 9 eilutėje apaštalas Paulius rašo, jūs juk pažįstate mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus malonę ir žinote, jog jis, būdamas turtingas, dėl jūsų tapo vargdieniu, kad jūs taptumėte turtingi per jo neturtą. Paulius sako, kad jūs turite aukoti linksmai ir džiugiai. Kai lankiausi Izraelyje, gidas parodė mums kelis naujai pastatytus valdiškus pastatus. Viename iš jų buvo įsikūrusi vidaus mokesčių tarnyba, kuri rūpinosi mokesčių rinkimu. Gidas labai ironiškai pasakė, šį pastatą mes vadiname naująją raudų sieną. Rinkliava bažnyčiose taip pat dažnai primena žydų raudas prie raudų sienos. Žmonės galvoja, o varge, vėl bus renkamos aukos. Brangus bičiuliai, rinkliava turėtų būti džiaugsminga tarnavimo dalis. Jei negalite aukoti su džiaugsmu, neaukokite. Nes tai neišeis jums į gerą, galite būti dėl to tikras. Toliau, 8, o taip pat ir 9 antro laiško Korintiečiams skyriuose apaštalas Paulius kalba apie krikščioniško aukojimo pagrindą. Mano įsitikinimu, daugelis pasiturinčių krikščionių turėtų mokėti daugiau negu dešimtąją dalį. Izraelis atiduodavo Dievui ne dešimtinę, bet 4 dešimtines. Ekonominės krizės metais aš tarnavau pastoriumi Teksaso valstijoje. Mano bažnyčioje buvo vyresnysis, kurio verslas iš tiesų klestėjo. Aš vykdavau į jo rančą medžioti arba žvejoti pro pat jo valdas tekančioje upėje. Vieną dieną mudu sėdėjome jo valtį ir žvejojome, kai jis manęs paklausė. Pamokslininkė, kodėl taip mažai pamokslaujate apie dešimtinę? Gal todėl, kad netikiu, jog šiandien privalu ją mokėti, paaiškinau aš. Mano pašnekovas tikėjo, jog reikia mokėti dešimtinę, tad tiek ir mokėjo. Kas kart, kai mes susėdavome, jis norėdavo išsiaiškinti, kodėl aš nepamokslauju apie dešimtinę. Galiausiai aš parodžiau jam, kas rašoma 2 laiško Korintiečiams 8 skyriuje. Tuomet tariau, daugeliui krikščionių derėtų aukoti daugiau negu vien dešimtinę. Pavyzdžiui, jūs, spėjau, uždirbate daugiau negu bet kuris kitas mūsų bažnyčios narys, na, gal išskyrus gydytojus. Mūsų bažnyčiai priklausė 5 gydytojai ir jų finansinė padėtis buvo gera. Tačiau mano bičiulis verslininkas ekonominės krizės metais susidirbo itin didelius pinigus. Manau, turėtumėte mokėti daugiau negu dešimtinę, pasakiau žiūrėdamas tiesiai jam į akis ir vyras šiek tiek suglumo. Jis daugiau niekada neprašė manęs pamokslauti šią temą, nes džiaugiasi galėdamas apsiriboti dešimtinę. Verslininkas ramino savo sąžinę įsitikinimu, jog tai viskas, ką jam reikia atiduoti. Daugelis žmonių turėtų aukoti daugiau negu dešimtinę, tačiau turėtų, sakau tik aš. Jėzus sako, aukokite tik tuo met, jei darote tai iš meilės man ir trokštate, kad sklistų Dievo žodis. Dievas klausia, ar gali žmogus apsukti Dievą? Kaip jums atrodo? Jau minėjau, kad vietoj palaiminimo šio laikinio tarnavimo pabaigoje galbūt derėtų palaukti, kol žmonės jums skirstytis, o tuomet garsiai sušukti, sustokite vagys. Tikrai ne vienas vagis, kuo skubiausiai spruktų pro duris. Kodėl? Todėl, kad jie apiplėšė Dievą. Norite sužinoti, kokiu būdu? Na, Dievui priklauso visa. Tačiau Izraeliui sakė, pasilaikykite 90 dalių sau, tačiau noriu, kad 1 dešimtadalį atiduotumėte man kaip pripažinimo ženklą. Kai kurie didieji praeities verslininkai buvo krikščionys ir dosniai aukodavo Dievui. Pavyzdžiui, Hershey, šokolado kompanijos įkūrėjas, buvo tikintis vyras, nešikštėjęs viešpačiui pinigų. Dosniai aukojo ir Viljamas Wrigley. Wrigley - kramtomosios gumos kompanijos įkūrėjas. Kalbu apie šių kompanijų steigėjus, o ne apie dabartinius jų valdytojus. Pradžią JCP parduotuvių tinklui davė pamokslininko sūnus, palaidojęs savo tėvą ankstyvoje vaikystėje. Vienintelė aplinkinių pagalba jo motinai buvo nuvalkiota frazė: "Te laimina tave viešpats." Būdamas mažas berniukas, jis surinkdavo į žmonių nešvarius skalbinius, o jo mama skalbdavo juos, kad galėtų užsidirbti pragyvenimui. Jis sakė savo: "Kai užauksiu ir uždirbsiu daug pinigų, pasirūpinsiu, kad jokiai pamokslininko našliai netektų šitaip dirbti." Užaugęs jis ištesėjo savo pažadą ir įsteigė kaimelius, kur gali apsistoti atitarnavę pamokslininkai ir jų žmonos. Praeitie Dievas laimino žmonės, kurie laikė jį pagarbuje. Manau, taip yra ir šiandien. Tačiau, brangus bičiuliai, mums reikia daryti tai iš meilės. Tik tuomet jis priims mūsų auką. Šioje rašto vietoje šį vakarą mes su jumis sustosime ir tolimesnį temos dalies religinių tautos nuodėmių pasmerkimas nagrinėjimą turėsime kitoje mūsų laidoje. Iki kito susitikimo. Sudie.